Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Тапшыларыбыз дәвам итә. Хәзер сезне Җир минем гомерлек юлдашым циклыннан Чаллы җирле сукырлар оешмасы әгъзасы Анна Гыйльметдинова башкаруында берничә җыр тыңларга чакырабыз. Уларны үзе шагыйр Гали Әхмәт шагыйр шигырьләренә иҗат иткән. Дусларыма,
Шәйләр мыңлы кышлар белән, тормыш матур дуслар белән, аралашып гомер итәбез, сайрар кышлар күчеп китә. Болыт йөзе, җилләр яфракларны өзе, җилләргә төш чыга күзләрем, араларны өзәлмәм, күрми бер көн түзәлмәм, дусларымның якты йөзләрен, дусларымның якты йөзләрен. Юеш туфрак дымлы Чылы яңгыр яуан, кулларыма япрак койыла, җилләр һаман каршы исә, шул вакытта күңел төшсә, күтәрергә дуслар җыела.
Ромашкалар.
Яратамы юкмы диеп, юрадым ромашкада. Ах, ромашка әйтте аның, күңеле дип башкада. Килер бер көн ромашкада, син дә юрап йөрерсең. Ромашкада юраганны, мин сиңа сиздермәдем. Үземдә синнән бизмәдем. кетмәсен. Арагызда җилләр исә, мине гаеп итмәсен. Ромашкада юраганны мин сиңа сиздермәдем. Үземдә синнән бизмәдем, үземдә биздермәдем.
Сез Шаллыдан үзешчән җырчы Анна Гыйлметдинова җырларын тыңлыйсыз. Хыялый күңел.
Кеше җирдә кунак кына килә дә китеп бара. Китеп барганчы үзеңне бәхетле итеп кара. Ядам баласы тересе килми күзләргә киләҗәйдә каласы ашысын да төшесен дә таты ядам баласы тересе килми күзләргә киләҗәйдә каласы. Гомер кыска ушынышта бәйләп куярлык түгел, әллә нидәр өмет итә. Бигрәк хыялый күңел, ашысын да төшесен дә таты ядәм баласы. Тересе килми күзләргә киләҗәйдә каласы. Таза булсаң, кулыңда булса эшең, кирәк чакта терәк булсаң, яныңда сөйгән кешең. Ашысын да төшесен дә таты ядәм баласы. Тересе күзләргә киләҗәйдә каласы. Тересе килми күзләргә киләҗәйдә каласы.
Мин яратам.
Мин яратам таңнар аткан чакны, җилгә каршы куям йөземне. Яңа көнне каршы алган саен, мин бәхетле туям үземне. Көтеп алам офык артындагы зур кояшның тәүге нурларын. Нурлар булып сезнең күңелләргә ут айтып кирсин минем жырларым. Күтүп алам ыссык артындагы зур кыяштын тәүге нурларын. Нурлар булып сизнең күңелләргә үтүп кирсин минем жырларым. Яратам шишмә шелтерәвен, тау астына төшәм таң тугач. Су буенда, таллар арасында, сайрый миңа ялгыз сандугач. Көтеп алам ыссык артындагы зур кояшның тәүге нурларын. Нурлар булып сезнең күңелләргә үтеп керсен минем җырларым. Мин яратам икәү бергә йөргән сукмакларны, олы юлларны, киң күңелле, һәрчак кешелекле, якын дуслар туганнарымны. Көтеп алам ыссык артындагы зур кояшның тәүге нурларын. Нурлар булып сезнең күңелләргә үтеп керсен минем җырларым. Көтеп алам ыссык артындагы зур кояшның тәүге нурларын. Нурлар булып сезнең күңелләргә үтеп керсен минем җырларым. Нурлар булып сезнең күңелләргә үтеп керсен минем җырларым. Үтеп керсен минем җырларым.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез «Җыр минем гомерлек юлдашым» циклыннан Чаллы җирле сукырлар оешмасы әгъзасы, һәвәскәр җырчы Анна Гыйльметдинова башкаруында аның шагыйрь Гали Әхмәт Шаһи шигырьләренә иҗат иткән җырларын тыңладыгыз.